สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup
เพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านแม่เราก็ยังอยู่กัน2คนเช่นเดิมนะคะพบกับโสพลโสพลสุภมังมีแห่ง Busy Rabbit และน้องหมีแห่ง Infinity Podcast กราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะแม่
ใช่ครับ
สัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดใครฟังเป็นแฟนคลับแบบอย่างเหนียวแน่นของรายการเราเนี่ยก็จะจำได้ว่าพี่โสพลไปรับงานใหม่มาแล้วคือหนังสือได้เขียนเสร็จไปแล้วนั่นเป็นส่วนของหนังสือนะคะอันนี้มีงานใหม่เกี่ยวกับหนังสืออีกอะไรเอ่ย
ใช่งานแปลงานแปลครับผมตอนนี้แปลไทยเป็นภาษาอังกฤษแน่ได้มาเล่มใหม่อีกเล่มนึงแต่ว่าตอนนี้ยังบอกชื่อเล่มไม่ได้แต่ว่าแล้วก็งานแปลอังกฤษเป็นไทยก็กำลังจะมาอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันก็มาเรื่อยๆเนาะก็รู้สึกว่าดีช่วงนี้แบบงานไม่ขาดก็ถือว่าโอเคครับ
ค่ะก็เป็นคุณพ่อลูกหนึ่งนะผู้รุ่มรวยทางความคิดนะคะแล้วก็รุ่มรวยทางการงานคือจะเรียกว่าดวงนี้เรียกดวงงานนี้ไม่ขาดเลยนะตั้งแต่รู้จักกันมาเนาะพี่เนาะ
เราขาดไม่ได้ไงขาดปุ๊บเงินช็อต
หลากหลายปัจจัยในชีวิตนะคะอ่ะในรอบสัปดาห์นี
้เราจะไม่พูดอะไรที่มีการสุ่มเสี่ยงที่จะโดนปิดช่องเนาะแต่ว่าเราจะพูดให้มันกลางๆมากที่สุดแล้วกัน
ที่จริงวันนี้นะคะก็พี่โสพลเนี่ยตั้งใจจะมาพูดเรื่องนึงซึ่งเราก็แอบคิดนิดนึงว่าเอรายการเราพูดถึงเรื่องของสตาร์ทยับแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงนั่นก็คือเรื่องของ IO นะคะหรือที่เป็นตัวย่อจริงๆเป็นตัวย่อตัวเต็มของมันก็คือ Information Operation นะคะว่ามาเลยค่ะ
ค่ะโอเคครับที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพซะทีเดียวแต่ว่ามันเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ตอนเนี้ย IO อ่ะครับนำมาใช้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อยากจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือว่ามันคล้ายแบบชูประเด็นแหละว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเราแล้วก็สิ่งที่เราเผชิญอยู่ทุกๆวันเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ละกันเนาะแล้วก็อยากจะให้เราแบบคอย aware ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็น IO ก็ได้นะหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้ไปเจอหรือว่าเราได้เห็นอะไรเงี้ยครับก็อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อหรือว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยแบบมันเป็นอะไรที่อะไรเฮ้ยโหดร้ายหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยเราอยากจะมาชูประเด็นเรื่องนี้กันเนาะแล้วก็อยากจะให้คนที่แบบฟังพอดแคสต์ของเราอะไรเงี้ยก็ได้ขยายเนาะขอบเขตของความรู้หรือว่าความเข้าใจในประเด็นนี้ด้วยละกันครับผมโอเคก็ที่จริงอะครับIO ถ้าสมมุติว่าเราย้อนกลับไปเนาะสักประมาณปีที่แล้วใช่ไหมคำว่า IO คือเหมือนคล้ายกับแบบคนเริ่มพูดกันถึง IO กันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเฮ้ย IO นั่น IO นี้อะไรเงี้ยตอนแรกๆเราก็จะแบบ IO อะไรวะ IO อะไรวะ อะไรอย่างงี้ใช่ไหม มันเริ่มมาจากช่วงประมาณช่วงเดือนกุมภาที่ตอนนั้นมีส.ส.บัญชีรายชื่อเนาะจากอดีตพรรคอนาคตใหม่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่แบบรู้เห็นเกี่ยวกับว่าการใช้เงินของใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปปฏิบัติการด้านข่าวสารหรือว่า information operation นี่แหละครับก็คือแบบเป็นการทำสงครามจิตวิทยาที่ทำให้ผู้เห็นต่างทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยสร้างความแตกแยกกับประเทศเนี่ยประมาณนี้ครับอันนั้นคือตอนนั่นคือเป็นคำแรกๆคำว่า IO แรกๆเนี่ยที่เราเริ่มได้ยินกันในสังคมในสื่อออนไลน์ต่อมาในช่วงเดือนตุลาปีที่แล้วเนาะเราจะเห็นว่า Twitterได้ปิดบัญชีผู้ใช้งานในไทยไปประมาณ926บัญชีซึ่งเชื่อมโยงกับปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO ของกองทัพบกซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคือพวก Twitter หรือว่า Facebook อะไรพวกนี้ครับเขาคอยปิดไอ้พวกนี้อยู่ละมาโดยตลอดเนาะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ Twitter ปิดเนี่ยก็จะมีทั้งไทยคิวบาอิหร่านซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียแต่ว่าไทยอ่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเจอเยอะสุด900กว่าแล้วก็รองลงมาก็คือคิวบาประมาณ500ประมาณนี้ครับในรายงานของ Twitter เขาบอกว่าการสอบสวนของเราพบเครือข่ายบัญชีผู้ใช้งานที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด้านข่าวสารซึ่งเรามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติการนี้เชื่อมโยงกับกองทัพบกไทยโอเคต่อมาในวันที่19กุมภาพันธ์2564ปีนี้เนาะก็สสกทมพรรคก้าวไกลก็อภิปรายอีกไม่ไว้วางใจอีกว่าแบบมีหลักฐานแหละว่าเนี่ยมี IO เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับมีทั้งวิดีโอแล้วก็มีหลักฐานต่างๆด้วยเนาะโดยเอาล่ะเรามาพูดถึงพื้นฐานของ IO กันก็คือว่าพื้นฐาน IO ก็คือกลยุทธ์ทางการอาหารอย่างหนึ่งแหละก็คือเป็นกลยุทธ์การต่อสู้ด้วยข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างกระแสความได้เปรียบมาอยู่ในฝ่ายของตัวเองนะก็คือว่ากระจายข่าวสารของฝ่ายเราอะให้แบบให้กลุ่มที่แบบเป็นทาร์เก็ตอะให้รับรู้มากที่สุดอะเหมือนคล้ายแบบคอยโน้มน้าวทำให้แบบคล้อยตามปลุกปั้นยุยงส่งเสริม เป็นไปตามความต้องการที่แบบเราอยากจะให้เป็นเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยับยั้งฝ่ายศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลดทอนความน่าเชื่อถือหรือกดขี่เผยแพร่ความเชื่อมาสู่เป้าหมายกลุ่มของเป้าหมายได้ซึ่ง IO มันเริ่มพูดถึงเยอะก็เพราะว่ามันมาเกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลในที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่า IO มันก็มีก็คือแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาครัฐเนาะที่แบบมีอำนาจของสื่อไว้ในมืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนเนี้ยในยุคของโซเชียลมีเดียยุคของนิวมีเดียนะครับเราเห็นทุกคนอะสามารถที่จะเป็นสื่อได้เนาะเหมือนที่ประเด็นที่เราเคยพูดกับพี่ตุ๊กไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าทุกคนสามารถเป็นสื่อของตัวเองได้สามารถที่จะแบบคือมันสามารถที่จะมี IO ได้ทั้ง2ฝ่ายแหละคือแบบทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือว่าคนที่แบบอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยครับคือหรือแม้จะเป็นการปั่นแฮชแท็กอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเป็น IO เหมือนกันนะใช่ไหมล่ะก็เหมือนคล้ายกับแบบเอ้ยไปซื้อหรือไปจ้างเอเจนซี่เพื่อที่จะแบบให้คนที่เป็นผู้ใช้งานอะมาปั่นแฮชแท็กอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ที่ในประเทศไทยที่จะดังๆนะ IO ก็คือเราก็จะเห็นช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับตอนเลือกตั้งประธานาธิบดี2016เนาะโดนัลด์ทรัมป์กับแฮร์รี่คลินตันที่มีอะไรอะมีการปั่นกระแสของโดนัลด์ทรัมป์จนสุดท้ายแบบก็พลิกเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งได้ทั้งที่ตอนนั้นนี่แฮร์รี่คือเป็นตัวเต็งใช่ไหมก็เนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาวันที่3มีนาใช่ไหมแพลตฟอร์มอย่าง Facebook เนี่ยก็ได้ลบบัญชีผู้ใช้และกลุ่มเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของกองทัพ IO ในไทยอีก185บัญชีประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน77 account เพจ72 account แล้วก็กลุ่มใน Facebook อีก18กลุ่มเนาะประมาณนี้ครับก็เนี่ยในเราเตอร์นะในสำนักข่าวของเราเตอร์เนาะเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ Facebook ดำเนินการเป็นบัญชีที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพไทยโดยพบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างปฏิบัติการนี้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกรมน.เนาะเราพบว่าบัญชีและกลุ่มเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันและเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งแน่นอนว่ากรมน.เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนู่นนั่นนี่แหละแต่ว่าอันนี้ครับที่มันน่าสนใจเพราะว่าคือประเด็นอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเฮ้ย IO มันมีหรือว่าไม่มีอยู่แล้วนะคือแบบ IO อ่ะเราน่าจะเห็นกันอยู่แล้วล่ะว่ามันมีคนพยายามจะเขาเรียกว่าไงอ่ะสร้างข้อมูลหรือว่าสื่อต่างๆที่จะอวยตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองอะไรก็ตามมันต้องมีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าในประเด็นเนี้ยที่คนสนใจก็คือมันกลายเป็นว่ารัฐบาลที่เหมือนคล้ายกับแบบมองประชาชนนะครับที่มีความเห็นต่างแล้วกันที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาลเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นศัตรูแถมไม่พอเนี่ยครับมันใช้เงินภาษีของประชาชนเพื่อที่มาต่อสู้กับประชาชนอะไรเงี้ยครับน้องมีมันเลยกลายเป็นประเด็นที่แบบหลายคนให้ความสนใจมากขึ้นว่าเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้เหรอมันควรจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแน่นอนว่าในกรณีที่เราอยู่ในสงครามหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะการแบบมีศัตรูต่างประเทศหรือว่าอะไรเงี้ยครับแน่นอนว่าอาจจะมีแบบ IO กับเขาแต่ว่าการที่คนในประเทศนะครับหรือประชากรของเราเนี่ยกลายเป็นศัตรูกับรัฐบาลทางที่แบบมันไม่ใช่อ่ะมันแค่เป็นความเห็นต่างที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยครับผมกลายเป็นเป้าจู่โจมถ้าน้องหมีติดตามข่าวนะมันก็จะมีกลุ่มของ ILAW ใช่ไหมไปฟ้องศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าทางกลุ่มของเขาเองครับก็ถูกโจมตีค่อนข้างที่เยอะพอสมควรอะไรเงี้ยครับก็เลยไปฟ้องศาลปกครองเมื่อวันน่าจะวันที่4วันที่5เนี่ยมั้งที่ผ่านมานะครับว่าขอให้แบบกองทัพบกหยุดเรื่องนี้อะไรเงี้ยหยุดเรื่อง IO เข้าไปก็เนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นสิ่งที่ผมรู้สึกนะว่ามันจะทำให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของบรรยากาศแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของบทสนทนาออนไลน์อะคุณโนมีเหมือนคล้ายกับแบบเวลาเราพูดอะไรสักอย่างบนโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันไม่ได้ถูกใจทุกคนไปซะหมดเนาะเวลาเราพูดหรือว่าเราเขียนหรือว่าเราเห็นคนอื่นเขียนหรือว่าอะไรเงี้ยครับแน่นอนว่ามันไม่ได้ตรงใจหรือว่ามันไม่เป็นไปตามความคิดเห็นหรือว่าแนวคิดทั้งหมดของเราแหละการเปิดประเด็นการพูดคุยการสนทนาอะไรเงี้ยครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ความเห็นที่ตรงกันนะแต่มันก็ยังเป็นธรรมชาติของมันคือการเฮ้ยแบบการเข้าไปคุยว่าเฮ้ยเนี่ยคุณอาจจะคิดผิดตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าตรงนี้ผมเห็นต่างแบบนี้นะคุณเห็นว่ายังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่า พอมันเป็น IO อะครับมันเหมือนคล้ายๆกับเป็นบัญชีที่ถูกสร้างขึ้นมากุขึ้นมาโดยที่แบบปิดบังตัวตนของคนที่อยู่เบื้องหลังโดยที่คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบรัฐจ้างมาหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วเอามาจู่โจมคนที่แบบเห็นต่างจากรัฐกลายเป็นว่ามันเข้าไปทำลายบรรยากาศของบทสนทนาเช่นแบบน้องมีพูดเนาะอาจจะแบบเอ้ยไม่เห็นด้วยประเด็นนี้กับสิ่งที่รัฐบาลทำแล้วก็มี IO มาโจมตีว่าเฮ้ยถ้าไม่พอใจก็ไปอยู่ต่างประเทศเลยหรือว่าอะไรเงี้ยครับคือแบบมันคล้ายๆกับแบบจุดระเบิดอะตู้มอะไรเงี้ยแล้วก็คล้ายๆกับคนที่อยากจะคุยกันจริงๆก็ไม่อยากคุยละไม่รู้จะไปต่อล้อต่อเถียงทำไมอะเหมือนคล้ายว่าเราไปคุยแล้วเหมือนคล้ายกับคุยกับคนที่ไม่ใช่คนอะอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบเขาจ้างมาแค่พิมพ์รับ300 บาทกลับบ้านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงคือมันเลยรู้สึกว่ามันเป็นการบ่อนทำลายบรรยากาศของความเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนพูดคุยกันนี่แหละคือประเด็นที่ว่าทำไม Facebook และ Twitter ถึงค่อนข้างที่จะซีเรียสเกี่ยวกับเรื่อง IO พวกนี้ทั้งที่อย่างที่เราพูดคุยกันไปเมื่อก่อนหน้านี้นะว่า IO เนี่ยมันมีอยู่แล้วมันเป็นการอวยสิ่งที่เราทำหรือว่าสิ่งที่กลุ่มคนของเราทำแต่ว่าการอวยในทางที่แบบว่ารัฐบาลเป็นคนทำอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายกับแบบมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนละแล้วก็แพลตฟอร์มเหล่านี้เชื่อว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยครับมันกลายเป็นว่าพวกเขาอ่ะมีอำนาจอยู่ในมือและมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ย Facebook หรือว่า Twitter เนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องของ IO ถ้าสมมติว่ามันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะมันเป็นเหมือนคล้ายกับแบบสิ่งที่เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มมินิพิเลชันเนาะเหมือนคล้ายกับบิดเบือนความเป็นแพลตฟอร์มเนี้ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเป้าหมายของเขาคืออยากจะให้มีคนสนทนากันมากกว่าไม่ใช่แค่แบบเข้ามาแล้วก็ตูมระเบิดอะไรเงี้ยครับน้องมีคิดว่าในต่อจากเนี้ยมันจะเป็นยังไง
อันนี้อยากจะขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่พี่โสพลพูดคุยนะแล้วก็ให้ความเห็นถึงเรื่องราวของ IO เนาะหลังจากเราก็รู้ตัวย่อนะคะรู้ความหมายถึงปฏิบัติการของมันนะเป็นในเชิงของลบเนาะท
ี
นี้มันก็มีรายงานฉบับนึงซึ่งจริงๆแล้วหลายสื่อนะถ้าเป็นสื่อภาษาอังกฤษก็ดีภาษาไทยก็ดีเนี่ยอ้างอิงนะคะซึ่งเราก็สนใจมากว่าโอ้โหงานนี้มาจากสหรัฐอเมริกานะคะของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะStanford Internet Observatory นะคะ Cyber Policy Center นะคะมีแล้วนะศูนย์ Cyber Policy นะคะหัวข้อของรายงานฉบับนี้เนี่ยมีชื่อเต็มๆว่านะคะจัดว่าเป็นรายงานแล้วกันเพราะมัน30 กว่าหน้านะคะจริงๆจะเป็นเปเปอร์ก็ได้แหละแต่เขาทำให้เหมือนรายงานก็ cheerleading without fans เรียกกระบวนการดังกล่าวว่านะการแบบว่า cheerleading without fans นะไม่คือนึกถึง cheerleader ที่เวลาเนาะหรือจุฬาหรืออะไรเวลาเต้นคนก็จะตบมือกรี๊ดนะแต่นี้ไม่มีนะคะ a low impact domestic information operation by the Royal Thai Army นะคะทีนี้เอาความรู้เบื้องต้นซึ่งวงเล็บไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะ Royal Thai Army เนี่ยเป็นชื่อของกองทัพบกไทยนะฮะจะมียกเว้นอยู่ประเทศเดียวในโลกนะฮะที่ไม่ต้องใช้คำว่าไทยหรือว่าใช้คำอื่นๆนำหน้าคืออังกฤษเนาะก็จะใช้คำว่า Royal Army อะไรไปเลยนี่เป็นที่รู้กันนี่พูดเฉยๆงานชิ้นนี้เนี่ยเขียนโดยหลายคนนะคะแต่ว่ามีนักวิชาการไทย1 ท่านนะคะก็คือคุณเอมสินเป่งอาจารย์เอมจริงปัจจุบันนี้สอนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะนอกจากนั้นก็จะมีจอร์จเอโกสไตน์นะคะแดเนียลบุชโรสอีวอลเจนนิเฟอร์จอห์นนะคะแล้วก็มีเทคนิคอลซัพพอร์ตจากเดวิดทิลนะคะเอาล่ะมาต่องานชิ้นนี้นะคะพับลิชในช่วงปลายปี2020เนาะเราจะขอมาพูดคร่าวๆในตัวเขาเรียกว่าเป็นเนื้อหาจริงๆนะคะปรากฏว่า Twitter เนี่ยเอา account นะเหมือนกับเอาเทคดาวน์นะ926 account ด้วยกันนะคะซึ่งบอกว่าเป็นไทย Twitter นะคะแล้วก็ใช้คำว่าเนี่ย domestic information operation นะคะก็คือเป็นภายในประเทศนะdomestic ใช่ไหม IO นะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจและข้อสังเกตเกี่ยวกับเปเปอร์ฉบับนี้เขาก็มีการพูดถึงเรื่องของทหารเนาะว่าหมายความว่ามองว่าเนี้ยน่าจะเป็นหลักนะคะทีนี้เขาบอกว่าปีนะคะแล้วก็เดือนที่มีการ create นะ Twitter account เนี่ยจริงๆหลักๆเลยนะมันมีอยู่แค่ไม่กี่วันนะคะประมาณสัก 3-4 วันอยู่ดีๆเนี่ย account เนี่ยจะถูกยังมีประมาณ2วันที่ account เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมา100 กว่า account ในวันเดียวเนี่ยนะเพื่อการปฏิบัติการนี้ คือมันเป็นลักษณะที่การสร้างขึ้นมาโดยวิสัยทัศน์ที่มันผิดปกตินะคะทีนี้เขาบอกว่าในบรรดา account เราไม่รู้จะควรจะเรียกปลอมหรืออะไรนะ account IO ทั้งหลายเนี่ยมีการผลิตนะมีการทวีตออกมาเนี่ย 21,385 ครั้งนะคะคือ account ที่เราบอกว่า926 account เนี่ยจริงๆแล้วในจาก926เนี่ยประมาณเกินครึ่งหนึ่งมานิดเดียวนะคะจริงๆอาจจะมา 50-50 เนี่ย455 account เนี่ยนะคะมาทำ 21,000 กว่าทวีตนะคะในขณะเดียวกันมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะ471 account เนี่ยไม่เคยทวีตเลยคือสร้างใหม่เฉยนะคือหมายว่าเกือบจะกึ่งแรกมีการทวีตแต่อีกกึ่งไม่
ม
ีนะคะทีนี้ account ส่วนมากเนี่ยถูกสร้างในเดือนธันวาคมปี2019นะคะแล้วก็เดือนมกราคม2020นะคะพอสร้างปุ๊บเขาบอกว่าสร้างปุ๊บเกลียนทันทีนะคะทีนี้ผลจากการเกลียนเนี่ยเขาก็ไปนั่งดูความถี่ของแฮชแท็กนะคะว่าแฮชแท็กเนี่ยมีความถี่อย่างไรแล้วมียอด engagement อย่างไรนะคะปรากฏว่าแท็กติกที่ใช้มีการใช้แฮชแท็กใช่ไหมเขาก็จะมานั่งนับเลยว่าแต่ละแฮชแท็กเนี่ยมีความถี่ขนาดไหนซึ่งอันนี้มันต้องอาศัยว่าเนาะการเรียงข้อมูลเนาะแฮชแท็กอันนึงนะคะมี number of tweets เนี่ยจำนวน389ครั้งนะคะคือคำว่าแฮชแท็กกองทัพบกแล้วถัดไปนะคะ327ครั้งเนี่ยเดี๋ยวขอยกตัวอย่างคร่าวกองทัพภาคที่2นะคะ235แฮชแท็กอนาคตใหม่อะตรงนี้สำคัญเพราะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นลักษณะของ IO แต่มีอีกข้อสังเกตนึงคือน่าสนใจว่ามีการแอทแท็กนะคะเขาบอกเลยว่า particularly คือหมายว่าแอทแท็กไปจริงๆเนี่ยหลักๆเลยก็คือพรรคการเมืองจริงๆต้องบอกว่าเป็น2พรรคนะคะก็คือ Future Forward นะคะคือพรรคอนาคตใหม่และอีกอันคือพรรคก้าวไกลซึ่งจริงในวงเล็บมันก็คือรวมร่างมันคือพรรคเดียวกันนั่นแหละนะคะเพียงเพราะมันคนละชื่อนะคะก็อันนี้น่าสนใจแล้วมันก็จะมีอันอื่นๆเนี่ยนะคะกองทัพบกเพื่อประชาชนนะคะแล้วก็มีอีเวนต์อื่นๆอย่างเช่นยังมีเรื่องของโควิด-19นะกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานวิชาการย้ำอีกครั้งไม่ต้องมาปิดช่องนะคะพอเรียนอ่านจากงานของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะซึ่งก็น่าสนใจในงานนี้นะเขาไปแคปยกตัวอย่างนะประธานดกองทัพ บกภาคที่2นะไปดูว่ามันมีอะไรใน Twitter นี้นะคะแต่เราเท่าที่ดูผ่านๆที่เขาเขียนเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ทั่วไปหมายความว่าคอนเทนต์เช่นว่าอุ๊ยวันนี้มีการฝึกวิทยายุทธของเขาอย่างไรขอเชฟ
วิทยายุทธ
การนะคะมีปฏิบัติการอย่างไรบ้างนะคะทีนี้เขาก็พูดถึงว่านอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีกระบวนการน่าสนใจนะมีเรื่องของแฮชแท็กกราดยิงโคราชและอื่นๆคือมีทั้งอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงนะคะหรือว่าเป็นอีเวนท์ที่เป็นเหตุการณ์ณขณะนั้นอย่างกราดยิงโคราชอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นเหตุการณ์เหมือน current news นิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนะคะแสดงว่าก็มีความหลากหลายแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะ IO ที่ลักษณะที่พูดถึงเนี่ยก็มียอด engagement น้อยมากยอด engagement หมายถึงอะไรยอดไลค์ยอด retweet และอื่นๆนะคะแล้วนั่นแปลว่ากระบวนการนี้สร้างมาเพื่อก็คือพูดง่ายๆคล้ายๆมาเพื่อเกลียนเหมือนกันนะถ้าพูดกับผมมันคือมาเพื่ พิมพ์นู่นพิมพ์นี่แล้วจริงๆแล้วกว่าครึ่งนึงเราก็ไม่รู้ว่าสร้างมาทำไมเหมือนกันที่บอกว่าครึ่งนึงเนี่ยสร้างมาแล้วก็ไม่เขียนอะไรสักอย่างนะประมาณนี้อันนี้ก็ขอสรุปแต่ว่าถ้าพี่โสพลถามว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตนี่ขอดูโมเดลอย่างประเทศจีนนะคะคือเราคิดว่ายุทธการยุทธศาสตร์หนึ่งที่ถ้าทำแล้วก็อาจจะถูกกล่าวหาน้อยสักนิดหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นการทำแบบจีนคือหมายถึงว่ามีกองทัพขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะมีจำนวน tweets number of tweets เนี่ยหนักกว่านี้มากนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะทำสักเป็นล้านครั้งก็แปลว่าต้องมีการรีครูทคนจำนวนมากในวงเล็บแล้วกระบวนการทำเรายังย้ำอีกทีเราเคยพูดประเด็นนี้ไปแล้วว่ามันไม่ได้เป็นการตอบโต้ประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลแต่เป็นการชิปเบี่ยงประเด็นนะพูดประเด็นอื่นสมมติวันนั้นมีเรื่องร้อนแรงที่กำลังว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะสมมติสักเรื่องหนึ่งเรื่องทุจริตนะนี่สมมตินะคะก็ไปทวีตเรื่องอื่นซึ่งเป็นการคอนเทนต์ที่โปรรัฐบาลนะอันนี้เรามีแค่900กว่า account เองแต่ว่านั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าเราตั้งมาสัก 3-4 หมื่นแล้วทวีตกันแบบทุกวันนะฮะวันละประมาณสักอย่างน้อยเช้าสายบ่ายเย็นสัก10กว่าครั้งนะเราก็รู้สึกว่ากระบวนการเนี้ย AI ก็หรือว่าอื่นๆเนี่ยมันก็น่าจะมีหลุดรอดไปได้บ้างเนาะไม่ใช่ว่าการชัตดาวน์ในลักษณะไหนเพราะว่าอย่าลืมว่า1คืออย่างที่บอกเขาจับได้เพราะว่าเอ้าวันนี้สร้าง100กว่า account หรออีกวันสร้าง100กว่า account นะคะเป็นลักษณะใช้เวลาในพีเรียดเนี้ยมันเป็นอะไรที่น่าสงสัยนะแต่ว่าถ้าคุณใช้คนจำนวนมากนะคะ ค่อยๆสร้างแล้วก็ผลัดกันแฮชแท็กในประเด็นอื่นเออมันก็น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ได้ชี้ช่องนะคะอธิบายเฉยว่ามันก็มีชาติอื่นเหมือนกันที่ใช้กระบวนการอย่างว่านี้นะคะแล้วก็ถูกวิพากษ์เหมือนกันนั่นแหละนะแต่ในที่สุดแล้วก็เดี๋ยวก็ดูกันต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นใช้คำนี้ส่วนตัวมองนะว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นและอย่าลืมว่าโอเคอันนี้เขาบอกว่าเป็น IO โดยสมมติทหารนี่เนาะจากงานแต่ว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวอาจจะมีประชาชนรวมตัวกัน IO ก็เป็นได้นะคะเราเห็นพลังประชาชนมาหลายกรณีแล้วนี่น่าสนใจจะเป็นยังไงถ้าประชาชนอันนี้จากเดิม IO เนี่ยมันสับจากสหรัฐอเมริกาเขาก็พูดถึงพอพูดถึง IO เนี่ยก็จะเป็นทหารอเมริกันเหมือนกันนะคะจะเป็นปฏิบัติการหลายแบบในรูปแบบของ warfare และอื่นๆแต่จะเป็นอย่างไรถ้าวันหนึ่งประชาชนลุกขึ้นมา IO อันนี้เป็นอะไรที่เราสุกว่าอยากให้ฝากให้คิดในประเด็นถัดไปค่ะ
นั่นแหละพอผมยังเชื่อว่าไอเอลเนี่ยยังไงมันก็มีนะคือมันมีอยู่แล้วอ่ะเพียงแต่ว่ามันแค่เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนิดนึงตรงที่ว่าด้วยความที่มันเป็นข้อมูลบนโลกออนไลน์เนาะแล้วก็มันสามารถที่จะมีนะมีว่ามันสามารถที่จะตามได้ว่าเป็นใครมาใครทำอะไรเงี้ยเออแล้วพอมันจับโป๊ะได้ปุ๊บก็เหมือนคล้ายกับว่าเฮ้ยมันเอาน่ะคือเข้าใจแหละว่ามันเป็นการอวยตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอวยตัวเองด้วยการที่ใช้เงินภาษีของประชาชนแล้วโจมตีประชาชนอะไรเงี้ยครับมันถ้าสมมติว่าคุณใช้เงินของตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็คงแบบอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากขนาดนี้เนาะแต่ว่ามันด้วยความที่มันเป็นเงินภาษีอะไรเงี้ยมันก็เลยคนก็เลยแบบจับตามองมากยิ่งขึ้นละกันแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนผมยังเชื่อว่า IO เนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ้นมันจะสร้าง polarization เนาะให้กับสังคมที่แตกแยกอยู่แล้วยิ่งมองหน้ากันได้ติดยากยิ่งขึ้นสังคมที่แตกแยกเป็นสีเป็นพรรคเป็นฝ่ายอยู่แล้วแล้วการมี IO เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยครับมันยิ่งจะทำให้ความชัดเจนมันยิ่งถ้าไม่ใช่ฝ่ายเราก็คือศัตรูเลยมันจะไม่มีคนฟังใครเลยอะไรเงี้ยครับมันก็กลายเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่อวยรัฐบาลหรือไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ต่อต้านรัฐบาลก็ตามเพราะนั้นเนี่ยพอมันกลายเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยเกิดความแตกแยกที่ง่ายมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้แหละต้องระวังเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่ในบนโซเชียลมีเดียเนาะแล้วเราเห็นแบบบัญชีหรือว่าอะไรก็ตามที่มันดูเหมือน IO อ่ะมันพอจะดูออกอ่ะน้องหมีเข้าใจไหมเวลาสมมติเราอยู่บนโลกออนไลน์เยอะๆเราเริ่มเห็นแล้วไอ้นี่แบบแม่งสแปมชัวร์ๆชัดๆเลยอะไรเงี้ยครับคือแบบโปรไฟล์ก็แบบอาจจะแบบเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเออแล้วเราก็สามารถที่แบบพอคลิกดูแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ะซึ่งเขาก็ยังใช้คนอยู่นะเขาก็ยังใช้เอ็กซ์เพิร์ทต่างๆมาคอยดูมาคอยแคะอยู่แล้วก็อาจจะมี AI แหละที่คอยแบบที่คอยตรวจสอบแต่ว่ามันก็ใช้ทั้งสองอย่างทั้งมนุษย์และ AI คอยทำงานด้วยกันใช่
นะคะก็ยังไงก็ติดตามดูต่อไปละกันแหมวันนี้มาแปลกหน่อยรายการสตาร์ทยับของเรากลับพูดถึงเรื่องของ IO แต่ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีใครทำธุรกิจนะคะรับเหมา IO
เฮ้ยผมว่ามันมีแน่นอนคือว่าตอนนี้มันเหมือนมีเอเจนซี่แล้วล่ะมีเอเจนซี่ที่แบบรับทำ IO เนาะแน่นอนแหละต่อไปอาจจะเป็นแบบธุรกิจแบบสตาร์ทอัพหรือว่าทำแบบเป็นจริงเป็นจังมากกว่านี้แบบชัดเจนว่าอันนี้คือฉันทำนะอะไรเงี้ย
ก็วันนี้ยัง IO นะคะแต่วันหน้าก็อาจจะซื้อ account ที่มีชื่อเสียงไม่แน่แต่วันนี้ก็ต้องถือว่าขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่อยู่กันจนจบรายการแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูปฏิบัติการ IO ต่อไปในอนาคตนะคะแหม
ใช่ครับ
วันนี้เนาะน้องหมีและพี่โสพลก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม